Пантэфік у бліжэйшыя тыдні здзейсніць некалькі пастырскіх візітаў. Так, у бліжэйшую нядзелю Францішак наведае парафію Святога Паўла ад Крыжа на Віа Поджа Верде ў заходняй частцы Рыма, паведаміла зала друку апостальскай сталіцы. Плануецца, што сюды папа прыедзе каля 16:00, ён сустрэнецца з дзецьмі, якія ўдзельнічаюць у катэхізацыі, пажылымі людзьмі, хворымі і беднымі, паспавядае некалькі асобак. Каля 18:00 узначаліць у парафіяльным касцёле святой імшу. Яшчэ два пастырскіх візіты пантыфіка чакаюць у маі. У першы дзень месяца вечарам ён адправіцца ў рымскі санктуарый Божай любові, дзе правядзе ружанцовую малітву. Набажэнства будзе прымеркавана да пачатку марыйнага месяца. У суботу 5 мая Францішак узначаліць у сталічным універсітэце Тор Вергата сустрэчу з прадстаўнікамі неакатэхуменальнага шляху, якая пройдзе з нагоды 50-й гадавіны заснавання гэтага касцёльнага руху.